Net Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand veronreg nie. Eer jou vader en jou moeder." "Meneer," sê hy vir hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Hy het agter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom?" Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom." Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie. Want vir God is alles moontlik."
Ons is besig met lydenstyd. Tyd wat ons saam beweeg na die kruis toe saam met Jesus. En gedurende hierdie reeks kyk ons na verskillende interaksies wat Jesus gehad het met mense. Ons vra die vraag: wie was Jesus? En na dieselfde tyd vra ons die vraag: wie is ons en wat se uitdagings hou dit vir ons in? Dis nie net amazing of 'n Christ-comedian te gehad het vanaand nie. Ongelooflik, die eens ek het backstage gestaan, die een lied diep hy gegaan het. En dan moet ek na hom die stage vat. Nou klink ek seker soos: "Hallo julle, welkom by Lady Stage." Ons het 'n oomblik gehad, toe ons backstage kom, toe ons instap, het ons altyd presies dieselfde aangetrek. So Chris, ek weet nie hoeveel jou mense betaal nie, maar my vrou doen presies dieselfde. Sy is dalk duurder, ek weet nie. Vanaand, as ons aangaan met Lady Stage, die storie waar ons vanaand by stilstaan, is die storie van Jesus en die ryk jong man. Wat mekaar al tegemoet gekom het, en alles wat afspeel. Nou, elke keer as ek hierdie storie lees, dan wonder ek, hoe sou die ryk jong man gelyk het in vandag se tyd? En ek imagine dalk so iets, het hy 31 jaar oud, hy stap daar oor Sand and Square, Hackett of London pak aan, hy ryk soos Paco Rabanne, sy flat in Sand, en as hy daar oor kan die pad, sy BMW 7 reeks is in die garage, hy CFO van 'n groot company, actuaris, hy het actually AW begin swat en AW klaar gemaak, en hy sy persoonlike portefeulje natuurlik, 5 miljoen rand in beleggings, 3 miljoen rand in eiendom, hier is die ou, hy het dit gemaak, hy verdien 'n salaris van 200.000 plus per maand, dis hy, en hy het nie op slegte maniere bo uitgekom nie. Hy het hard gewerk, die regte ding gedoen, as ons kyk na die teks, hy het nie gesteel nie, hy het goed gesorg, hy het al die regte goeders gedoen. Dit is die ryk jong man. Nou verbeelde hierdie storie, in die Jerusalemse konteks, stap Jesus met sy disciples, ek seker hulle kyk op na hom. Die disciples was probably tienerseuns gewees, en hier kom hierdie ou, hulle werk nie eers, hulle het nie eens geld nie. Ek dink die disciples het onder mekaar gesê, sê maar net, hierdie ou kan deel wees van ons groepie. Hy kan strategies dink, hy het ongelooflik baie talente, hy weet hoe met geld te werk, hy het geld, voetnota. Hy het seker gedink, natuurlik, wil ons hierdie ou deel hê van, weet, ons 12, wat nie eens werk het nie. En dan sou die oomblik, met die ryk jong man by Jesus kom, en hy vra vir hom, wat moet ek nog doen, om in hierdie nuwe lewe in te gaan? En Jesus sê vir hom, is nie nog iets wat jy moet doen nie? Wat jy moet doen is, jy moet alles laat gaan. Verkoop alles, gee die geld weg. Nee, dit nie, kom volg my dan. So as ek Jesus vir hom sê, daar's iets wat in die pad staan, dat jy my nie kan volg nie. En Jesus het baie oor gepraat, en dan stap hy weg, want die Bybel sê, hy het baie geld gehad. Daar's iets van wat rykdom aan ons kan doen. Daar's iets van wat geld, die Bybel praat oor 'n plekke van gulsigheid, en in ons reis met Lent, is dit een van die plekke waar ons gaan stop vanaand, is hoe moet ons dink oor rykdom, en oor geld, en oor gulsigheid. Nou die, dat ek 'n disclaimer maak, dit is sosiaal nie aanvaarbaar om te praat oor geld nie, dit is 'n baie gevaarlike ding wat ons doen vanaand. Ek het onlangs lees, ek een studie wat gedoen is, oor wat is sosiaal nie aanvaarbaar vir sielkundiges om te doen nie. Raad is heel bo aan die lys. Heel bo aan die lys was, dis 'n sosiale taboe vir 'n sielkundige om met 'n pasiënt te praat oor geld, oor sy of haar geld. Laar af op die lys, dis meer aanvaarbaar vir 'n sielkundige om met 'n pasiënt te praat oor wat in sy sekslewe aangaan. Dit word erger. Dis meer taboe om oor geld te praat, as vir dit is vir 'n sielkundige om 'n pasiënt bed toe te vat. Dit is hoe erg dit is. So, iets van ons kultuur is, ons praat nie oor geld nie, ons praat nie oor rykdom en wat het ons doen, ons sit dit nie neer nie, ons vergelyk het nie, en vanaand wil ek dalk net 'n tree gee in daai rigting. Ek het nie 'n besonderse gawe rondom geld nie, ek dink daar's van julle sit wat se gawe, se sterkpunte baie meer in daai wêreld is, en wat se roeping dit dalk is om miljoene, of selfs biljoene te gaan maak, ongelooflike roepings wat onder ons sit. Ek dink van ons is dalk iets van ons uitdaging rondom rykdom is ons persoonlike finansies, ons gesin se finansies. En iets van dit alles, dink ek kom saam, en iets van dit alles is altyd op ons reis, gaan altyd saam met ons. So ek die afgelope paar weke bietjie gaan kyk, wat sê die Bybel, wat sê Jesus? Ek was verbaas hoe baie Jesus gepraat het oor geld. Dit is een van die goed wat hy die meeste oor gepraat het, oor geld en oor gulsigheid en wat daar aangaan. En vanaand wil ek net so 5 goedjies neersit van wat na my toe gekom het. Dalk net bysê, baie sterk uit die teks uit, geld, minstukkie 2 kante. Geld het 'n donker kant en geld het 'n ligte kant. Geld is 'n baie goeie ding. Ek dink soos alles in die skepping, dit kan daar wees of dit kan daar wees. Geld word baie keer goed gebruik in die Bybel, baie keer by die barmhartige Samaritaan. Daar's klomp plekke waar baie gepraat word oor die goeie deel van geld. Vanaand gaan ek meer fokus op die deel rondom gulsigheid, op die donker kant van geld. Dis nie al kant wat daar is nie, maar rondom gulsigheid, wil ek net 'n paar goeters oopmaak. Nou terwyl ek gewerk het en deur die Bybel gegaan het en nou dan 'n outsourcing advertensie op die TV gesien het, het ek later die vraag gevra, wel as beursies rarig kon praat, wat sou dit sê? As geld rarig kon praat, of as die donker kant van geld rarig kon praat, en dalk 5 gedagtes wat uitgekom het, as geld, die donker kant van geld rarig kon praat, wat sou geld gesê het? En Jesus praat oor geld, asof geld is nie net, dis nie net hierdie objektiewe ding nie, maar asof dit iets is wat amper kompeteer vir jou hart. En ek dink die eerste ding, as jy wil notas vat, is nie in die blaadjies nie. Die eerste ding wat ek dink geld sou gesê het, is geld sou gesê het, bekommer jou oor my. Geld sou gesê het, in jou hart, ek gaan beklei vir aandag, ek gaan beklei vir denke. Op 'n stadium praat Jesus oor geld en Jesus, hy maak hierdie stelling, hy sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou die shocking ding wat hy doen, is hy vir persoonlik geld, asof rykdom, of wat se vorm ook al, 'n persoonlikheid kan aanneem, en 'n sekere invloed kan hê. En Jesus is baie erg daaroor, is amper een van die kragte, een van die invloede, wat ons die meeste kan verblind, is rykdom, is juis rondom ons geld, waar ook al. Ek het die voorreg gehad om donderdag aand 'n funksie by te woon, waar klomp, weet, briljante CEO's en verteenwoordiger van groot ryk families in Suid-Afrika gepraat het, en 'n paar topsprekers, die een ding wat hulle allemaal gesê het, deur die bank, is as hulle kon terugkyk 30 jaar terug vir hulle jonger self, sou hulle gesê het, Dink baie mooi hoe jy sukses definieer. Dink baie mooi, weet, wat is sukses? Want geld kan jou verblind in 'n ander rigting vat. So dalk die eerste ding wat geld vir ons sê is heeltyd is bekommer jou oor my. Ek dink die tweede ding wat geld vir ons sal sê, is geld sal sê vergelyk jou altyd met mense wat meer het as jy. Vergelyk altyd met mense wat meer het as jy. En wat gebeur as ons vergelyk met mense wat meer het? Ons word ongelukkig. Ander stuk navorsing, 'n MIT professor het gekyk na Olimpiese medaljewenners, goud, silwer, brons. En sy studie het gegaan oor wie van hulle is die gelukkigste. Nou, wie van al drie dink julle is die gelukkigste? Die goue medaljewenner. Ja, die tweede gelukkigste is die brons medaljewenner. Is dit in sy studie bevind het, die goue medaljewenner is natuurlik bly, want hy het goud gewen. Die ou wat silwer gewen het, vergelyk hom met die ou wat goud gewen het. En die ou wat brons gewen het, is meer geneig om te kyk na die ou wat nommer 4 en 5 was en het nie gemaak het nie. Daar is iets binne in ons om te dink, as ek net bietjie meer het, as ek net bietjie verder gespring het of vinniger geswem het, dan het ek goud gehad. Amper die risiko van 'n ongelukkigheid, as ons ons heeltyd kyk na die mense wat meer het as ons. Die armste deel in die wêreld, die armste streek in die wêreld, is Sub-Sahara Afrika. Toevallig die deel waarin ons bly. Op hierdie stadium, meer as 50% van die bevolking in Sub-Sahara Afrika oorleef op minder as R15 'n dag. Dis alles ingesluit. Verblyf, kos, aktiwiteite, minder as R15. Nou, ek sê nie dat ons nie hoogmoedig moet raak nie, maar as ons dalk na die ander kant toe ook kyk, ek is seker as ons vanaand hier is, verdien jy of jy oorleef op meer as R15 'n dag. Daar's iets rondom om nie net te kyk na die top persentasie nie, dalk net bewus te raak van hoe geseend is ons nie dalk nie. As God dalk vir ons sal wys waar almal staan, iets rondom bevryding, weet om al die kante toe te kyk. Ek dink die derde ding wat rykdom, wat geld vir ons sou gesê het, is geld sou vir ons gesê het, sekere mense is gulsig. Jy is nie gulsig nie, want jy het nie genoeg geld om gulsig te wees nie. Daar's iets binne in ons wat ons dink, ek sien gulsig nie, die ou wat met daai kar ry, hy is in gevaar om gulsig te wees, die ou wat daai goeders doen. Hierso is die ding hoe Jesus daar praat. Dis amper asof hy sê, as jy dink oor gulsigheid, aanvaar jy is gulsig. Daar's min goed wat Jesus so baie oor gepraat het. Op 'n stadium sê Jesus, waak teen enige vorm van gulsigheid. Hy sê nooit, waak teen enige vorm van rondslaap, of waak teen enige vorm van moord nie. Dis asof jy gaan nie iemand optel en bedtie vat, en net voordat jy inklim gaan besef, jy is nie my vrou nie, wat soek jy hierso? Jy gaan nie per ongeluk in daai inloop nie. Jy gaan nie jou geweer optel en iemand skiet nie. Wag, hierdie kan ook soos moord lyk, ek moet dit nie doen nie. Maar kan dit doen met gulsigheid? Gulsigheid is van die goeders van, jy besef dit nie. Jy stap in dit in en voor jy jou kon vind, is dit daar. Is dit daar? Daar's iets rondom die uitdaging van gulsigheid, van, wel, begin dalk met die voorveronderstelling, daar's iets. Begin dalk daarmee. Werk dalk daarmee. Is die vierde ding, wat ek dink, ons geld sou vir ons sou gesê het. Daar's 'n sekere bedrag. As jy dit bereik, gaan jy tevrede wees. Jy is net nog nie daar nie. Maar as jy daar gaan kom, daar's iets rondom geld wat ons dink, as ek net daar kom, sal ek content wees. Een van die uitnodigings van Jesus is vind tevredenheid daar waar jy is. Leef daarmee daar waar jy is. Hierdie gaan nie net oor rykdom nie, dit gaan ook oor armoede. Om 'n tevredenheid te kan vind. Pastorium skryf Paulus en sê vir die slawe, wees tevrede as slawe. En sê vir die besigheidseienaars, wees tevrede as besigheidseienaars. Hierso is die triek. Jy gaan nooit tevrede wees nie. Jy gaan ryker en ryker word, nie, jy gaan nooit tevrede wees nie. Jy gaan dit altyd jag. As jy dit nie hierso kan vind nie, gaan jy definitief ook nie daar vind nie. En pryse gaan in elk geval opgaan. Ruk gelede, ek het 'n studentekarretjie gehad, so wit Chico. Sy bynaam was Slaghuister. Ek het jare met slaghuister gery. Ek het so ruk gelede slaghuister verkoop vir, wel, ek het gehoor, dis 'n goeie bedrag. Ons het 'n ruk gelede begin aankope doen vir die baba wat kom. Die eerste winkel wat ons instap, het die pram dierder gekos as wat ek slaghuister voor verkoop het. Net om 'n idee te gee. Pryse gaan altyd opgaan. Jy gaan nooit daar, as jy daar kom, dan gaan daar net nog dierder pryse, gaan net nog dierder pryse wees. Dis hoe hy gaan loop, dis hoe hy altyd gaan loop. Iets van om tevredenheid te vind, hier waar ons is. Ook die vyfde ding, laaste ding, wat ek denk jou weersie vir jou sal sê. Dit maak sin om geld weg te gee van ander mense. In teorie. Maar in praktyk gaan dit nooit werk nie. Dis 'n baie goeie idee, maar dit gaan altyd onmoontlik wees as ek na my budget gaan kyk. Daar's iets om te maak, geld weg kan werk, dit kan werk, maar ons kan dit nooit doen nie. Ons kan nie daar uitkom nie. Ek dink een van die groot goeders rondom gulsigheid en om met gulsigheid te werk, is om onsself uit te daag, om iets daarvan weg te gee, vir kerk, vir arme mense, vir organisasies, om 'n deel te kan weggee, om dit net te kan laat gaan. Iets om goed mee te werk, baie keer, is werk met 'n persentasie. En dit, mense sê gewoonlik, ja, geld weggee, wat van die arme mense? Jy moet die arme mense geld weggee. Hier is nog een stuk uit navorsing, wat rondom finansiële navorsing, deur die bank waar is. Mense wat minder geld verdien, is geneig om 'n baie groter persentasie weg te gee, as mense wat baie, ek dink as ons vanaand, ons wat allemaal wat hier saam is, as ons allemaal ons salarischecks in twee kan saam sit, en ons trek 'n lyn op, wie verdien meer of minder as 150.000 rand per jaar. Hier is wat heel moeilik sou uitkom, die mense onder 150.000, gee persentasie gewys, baie meer weg, as die mense wat bo die lyn is. En hier is die uitdaging, om te begin, dalk waar jy nog hieronder is, om nie te dink, ja wel, eendag verdien ek daai salaris, of sit ek op daai ouse stoel, en dan sal ek begin nie. Ek dink dis makliker, om te begin, wanneer jy nog min het, en ek moet bysê, ek preek oor iets wat ons self nie gedoen het nie. Ons het begin om 'n deel weg te gee, toe ons moes trou en niks geld gehad het nie. En ons het besluit, wel, ons moet seker herens oorgee, seker herens iets begin doen, en as het nie vir daai swaartyd was nie, weet ek nie, sou ek dalk ander uitdagings nodig gehad het om my paar punt te bring. En die ding rondom weggee is iets wat die Bybel van praat rondom gulsigheid. Nou, een van die voorbeelde wat gebruik word, is die 10% weggee, dis 'n voorbeeld, dis 'n riglyn as jy wil, party mense is 3%, party mense is 40%, waar ook al, telke tipe van 'n uitdaging, en wat het in 'n mens losmaak. Ek weet van 'n paar mense wat gesukkel het om te spaar, maar toe hulle begin om 'n persentasie weg te gee, toe hulle spaargeld ook eweskielik, hulle sê maar 10% wat hulle wou spaar, ook eweskielik sin gemaak. Daar is iets rondom finansiële vryheid, om 'n deel net te kan laat gaan. Een van die groot tekste, wat die Bybel praat rondom, om te werk met wat ons het, is Genesis 12. Genesis 12 skryf, wel, die skrywer, waar God vir Abraham sê, ek gaan jou seën, met die rede ek met jou gaan seën, is ek wil graag hê, jy moet ander mense seën. Ek gaan jou bless to be a blessing. Ek gaan vir jou gee, en die idee is, jy moet verder weggee. En dit was heeltyd die roeping van Israel. Julle gaan kry, dit is nie julle nie, want julle moet ook dit verder weggee. Nou, ek graag 'n illustrasie maak. Ek het 20 volunteers nodig. Jy gaan nie hoef 10de vorm in te vul of enige iets nie. Ek wil graag 20 mense, as jy het jou hart voel, om gee voor te kom staan, het gaan 'n vinnige illustrasie wees, ons gaan nie ontbloot of enige goeders op jou skouers slaai nie. Kan 20 mense gee voorkom staan, asseblief. Ok, hier is die illustrasie wat ons gaan doen, om geseën te word, om 'n seëning te wees. Yes, nou is ons voltallig. Almal wat hier voor is, gaan ons nou 'n bedrag geld gee, in 'n koevert. Laat almal kry geld, vanavond gee ons geld weg. Hulle almal kry geld, en hier is die uitdaging met ons vir julle. Julle moet hierdie geld vat, en iets daarmee gaan doen, om ander mense te seën. Julle vat die geld op 'n kreatiewe manier soos wat jy wil, Dit hoef nie noodwendig vir iemand te wees wat arm is nie, dit kan wees, baie keer het ander mense ook nodig om op 'n manier geseën te word. Julle vat hierdie bedrag geld, julle gaan seën ander mense, maar ons wil julle nooi om stories te vertel op Facebook of op Twitter. Om dalk 'n foto, dalk iets te gaan post van wat julle gedoen het met hierdie geld wat julle gekry het. As jy heeltemal anoniem wil bly, kan jy vir my e-mail, dan sal ons dit anoniem ook post. Maar net om uit te gaan, iets om te sien van, iets in ons binneste, is ons is gemaak om geld weg te gee. Ons begin te lewe, want jy sal punt kan kom wat ons ontvang, maar ons kan ook gee. Daar is iets gesond wat begin, ons is gemaak hiervoor. Ons is gemaak om geseën te word, om 'n seëning te wees. Dis die oomblik wat jy dit nie meer doen nie, wat ander goeders begin ontwikkel, en wat ander goeders begin groei. Ja, jy moet toch gelukkig teken ook daarvoor, want dis geld wat ons weggee. Dis hoe dit werk. Dalk is ons, as ons dalk kan aanbeweeg, en sê wel, dis al die goed wat geld sê. Iets waar ek wonder, as ons dit meer kan regkry om aan mekaar te kan gesels oor ons finansies, of dit nie gesonder sal wees nie. Iets waar ek wonder, iets wat in ons kultuur so groot taboe is, en hier is dalk 'n next step, 'n uitnodiging, want ek jy wil uitnooi, om saam met 'n vriend, of weet jou vrou, of iemand wat jy vertrou, te kan gaan sit, en oop kaarte te kan speel oor jou finansies. Dis die uitdaging. Ek dink dis al wat ons dalk nodig het om gesond te wees. As jy bang is, dat wanneer jy jou salaris teen jou vriend se neersit, gaan hy die vriendskap vernietig, werk dan met persentasies. Werk dan uit, hoeveel persentasie weet, sit jy daar of daar of daar. Net dalk as 'n eerste stap, oor hoe ons rondom rykdom dink, hoe ons met hierdie goeders werk, dalk net om dit bietjie gesond, bietjie lewendig, bietjie aan die lig te kan bring, net, en jy hoef nie eens na sy advies te luister nie, net om dit te reveal, net om te sê, wel, hier so is ek, dis hoe myne lyk, dalk iets van om hierdie groot uitdaging, en dan net oor hierdie tekst wil ek ook net bysê, nêrens anders in die Bybel, waar hy ooit verwag van iemand om alles te gee nie, Hierdie teks van vanavond sê nie, Jesus sê, gee alles wat jy het weg nie, ek weet nie van nog so'n plek nie. Wat hier aangaan, is hierdie ou, was so diep in sy gulsigheid, en sonder dat hy dit besef het, hy was so diep in het ingewees, wat Jesus met hom doen, is soos 'n intervention. Jesus kom in sy leven, en Jesus, dis is hy vir die dronk ou, sê, klim achter die stuurwiel uit, jy wat, dit smel die salt, en die druk het onder sy neus, dat hy met wakker word. Dis wat, Jesus is bezig met 'n intervention. Hierdie ou was so diep. En dit was nodig vir hierdie ou gewees. Dit was nodig vir hom om alles te kan laat gaan. En as sou hy nie vir Jesus kon volg nie. Die disciples het gedink, as die grootste ou om te hê op die span. Jesus het gesien, was een groot struikelblok vir die enige Jesus gaan kan hê op die span. En dit is wat hier aangaan. En ek wil nie die krag van die teks wegvat nie. Dit kan wees dat iemand vanaand geroep word tot 'n intervention, dit kan wees, dalk nie in rykdom en geld nie, dalk op 'n ander vlak. Soms roep God ons tot 'n drastiese plek van besef van gulsigheid en om drasties te kan laat gaan. Soms gebeur dit ook. En dalk as ons kyk na die storie van die karakters, twee mense ontmoet. Een is 31 jaar oud, kom ons noem hom die ryk jong man. Hy ryk soos sweet en seep, hy dra eenvoudige kleed, plakkies wat hy op Jerusalemse Bargain Corner gekoop het. Hy beweeg saam met sy vriende en hulle gaan kuier by die viswaters waar hulle ontmoet het. Sy persoonlike portefeulje, wel hy is nie die besigheid, hy en sy pa, hulle praat van die vader, en die seun, en hulle is bezig met die besigheid, daar is nog 'n derde persoon, die gees van die company, wat ook daar saam is, en sy portefeulje wel, hy besit omtrent alles wat jy rondom jou kan sien, daar word gepraat van, hy is die een wat vir die wind sê, waar hy moet waai, daar word gesê, hierdie ryk jong man, hierdie 31-jarige, hy het vir die see gesê, waar sy grens is, hulle sê dat, in die aande die sonsondergang het hy gemaak, en dit is nog net die begin, As ons vanavond die uitstap en ons kyk op na die sterrehemel, dan sien ons nog franchises, nog planete, nog sterrestelsels, nog sonnestelsels, miljoene, biljoene. Niemand is seker hoe oud die company is nie. Party mense dink 6000 jaar, party mense sê dis 'n miljoen jaar. Party mense sê hulle is al vir biljoene jare besig om hierdie ding te werk. Daar staan op die markplein in Jerusalem 'n ryk jong man wat eintlik alles besit. Sy naam is Jesus. En ek dink hy het gekyk na die ander ou wat na hom so aangestap gekom het en hy het gedink wat jy sien as rykdom is eintlik niks. Wat jy sien, weet, daai waar jy vas is, dis eintlik nie eens 'n sandkorreltjie teen wat ek het nie. Ek nooi hom 'n sandkorreltjie op te gee. En hy het weggedraai en weggestap. En ek wonder wat Jesus gedink het. Die disippels het na die tyd vir hom gesê, as hy nie gered kan word nie, wie kan? As daai goeie hardwerker nou nie gered kan word nie, wie kan? En Jesus het gesê, dis moeilik vir 'n ryke om in die koninkryk van die hemel te kom. Maar hier is die triek. Dis moeilik vir enige iemand om in die koninkryk van die hemel te kom. Daar's 'n encounter, 'n interaksie met Jesus wat vanaand na ons toe kom. 'n Interaksie met hierdie ou wat eintlik alles het, wat nie regtig enigiets van ons nodig het nie, want hy kan die visse vermeerder of hy kan daar nog meel in die kruikies. Hy het nie regtig nodig dat ons dit hoef te gee nie, maar ons het nodig om iets daarvan te gee. Die manier van die koninkryk is om oor te gee. Die manier van die koninkryk is die storie van die regte ryk jong man wat alles opgegee het en sy lewe gegee het aan die kruis en gesê het, wel, daar's iets hiervan waartoe ek julle natuur uitnooi. Daar's iets hiervan om te stop en te sê, waar is daar daalgulsigheid op watse vlak? En net te gaan stil raak by die ryk jong man wat eintlik alles besit, wat eintlik alles het. Hoekom sal ons dit nie doen nie? Hoekom sal ons hom nie wil volg nie? Hoekom sal ons nie hierdie pad wil stap saam met hom nie? Kom ons sluit die oom bid saam. Vader, is baie diep en baie persoonlik wanneer ons praat oor rykdom en finansies en wat ons hart aangaan. En Here, op 'n manier hoor ons die uitnodiging wat ons ook in hierdie lydenstyd roep en ook daarby stil te staan. Om ek daai vrae te vra en te vra wat gaan regtig hierso aan. Here, 'n uitnodiging na lewe toe, 'n uitnodiging na baie groter rykdom as wat ons ooit van kan droom. Here, vir baie van ons is daar 'n uitnodiging om miljoene en miljoene op die markplein te gaan maak. Here, help ons ook om vriende naby ons te kan hê wat ons verantwoordbaar kan hou. Here, lei ons ook deur u Gees. Here, ons baie van ons wat worstel om net die huur te kan betaal. Here, lei ons ook waar gulsigheid ons ook plat trek. Here, lei ons ook daar in hierdie lydenstyd om te kan gaan stop by rykdom, te gaan stop by die ryk jong man. Here, help ons dat ons nie sal verblind word deur alles wat geld vir ons sê of wat die donker kant van geld vir ons sê nie. Here, help ons om hierdie tree te gee om skatte in die hemel, om skatte by u bymekaar te kan maak. En om hierdie ware lewe te kan proe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag jou oë oopgaan vir die week wat kom, vir dit wat geld sê, maar nog meer, mag jy God se lewegewende stem hoor. Mag jy 'n uitnodiging hoor wat meer is as enigiets wat ons het en mag jy 'n uitnodiging hoor na 'n plek van lewe en voorspoed en om saam met Jesus te kan stap. Amen.